título que un estilo de vida ativo. Existen numerosas accións no noso día a día que fan que sexamos máis activos. Algunhas desas accións son: sube polas escaleiras no canto de usar o ascensor ou as mecánicas. Reduce o tempo de uso das tecnoloxías e das pantallas. Realiza xogos ao aire libre. Apúntate a algún deporte ou fai exercicio físico. Procura ir camiñando, en bicicleta ou patineta á parada do bus ou colexo no canto do coche. Reduce o tempo de estar sentado e móvete de vez en cando.